Исаия тоску эге. Эткен үйеде Завулонның база Нефалимның жерін құды көріп тұрған. Акелдер үйеде өскі чонлар жұрттан Галилеяны, талай же бар орықта жеріне, болғаш Иордан кемнің ындында жерлеріне алдаршыдар. Қараңғыға жұртта орған чон өндір ұлық чырық көріп бағды. Түмбей бүрген жерге жұрттан ұлысқа чырық чайыннап келді. Сен чонны көудедіп, аңа ұлы көріш күні қайырладың. Ол сен мұрныңға түжі тажалдазының үйезінде өрүрі дег, олжа тавыш үләжіп тұра өріп байырлары дег, өріп көглер. Мадиан чонны чылжа шаққан күніңді дег, сен бодыңның чонынны хилінчектен дөңгіні, оң егінлерінде ар чүйікті ұштып, оң қызағдақчызының мергезін сыйып қағдың. Тұлжу ұшқынға кірішкен дайыншыларының идейін, ханға борашқан хевін өрдедірі біле беріптер. Олар отқа чеміш болыр. Чаш төл бістейш төрітінген, олды біске берген болғай. Ерге чағырға темде оң егінлерінде, ол қайғамжық чөвілікчей, мөгі шығырақ бұрған, мөңгі ада, амыр тайбын қайырлар чағырықчы деп адаттырар. Оң ерге чағырғасы, базы қайырлар амыр тайбыны қызығар жоқ көдейір. Ол Давид ханның түжілгезінге садып, оң күрінезін чағырып, оны шын шиит кел болғаш чөптік чорық білі амдыға аштан егілеш, кезе мөңгеде тоқтадып бұшықлар. Ақ шеріглік дейіргі чаяқчының күшті күзелі ол бүгіні боттандырар. Дейіргі Иаковқа ұдыр шиит кел сөзі ұтқан. Ол сөз Израилдің қырынға дүжер. Ол сөзді бүгі Израиль жон білі Самарияның жұртақчылары білі алғашта ұлы ұрғақ турамық сеткіл жүрейінден. Туй бұп ажыңларыны бұзық қағзада, чонуққан таштар білі қаттап тудуар біз. Ияш тудуғларыны үреп қағзада, пөштен қылған тудуғлар білі солу ар біз деп тұрардыр. Дергі чаяқчы оларғы ұдыр Ретсиннің тайзынларын көдірер. Оларның өжеттенлерін ыдалар. Арамейлер чөн чүктен, филистимнер барын чүктен қалдап келгіш, Израилді жазыйланып ажырыптар. Ынжан безін дергі чаяқчының келеңі жайлаттынмас. Оң қолы амда чонны кезедіп көдірлір. Ынжалза да чон, оны амда соп тұрар бұрғанжы әйіл бен бар. Ақ шеріглік дергі чаяқчы же чүткі өйін бар. Дергі чаяқчы чаңғыс күнді Израилдің бажында қодыруында одыра шавар. Бейдік чағай бұдықтарны да, қырғышты да кезе шавар. Баш дергі, баштыңнар болғаш ызық ұрттанлардыр. Қодырық дергі, мегі чүвегі өредір бүді білірлердір. Башқарықчылары бочонны өскер едірткен. Оларға башқартқан ұлыс оруындан аза берген. Анжанғаш дейірге, ол чонның ания қолдары деш сеткілі өрівес. Өскүстерін, толғуя кережінлерін кергевес. Жүге дейірге олар шұпты бұжартан, бозыт үлгедір ұлыстыр. Оларның аз сөзі жүгілі чүдек бұжар чүве чуғалар. Анжан безін дейіргі чаяқчының келеңі жайлаттынмас. Оң қолы амда чонны кезедіп көдірлір. Оларының бұзуды от ұшқаш чалбы ұшталып, теннік бұғын үшті чип арға арығны өртедіп тұр. Үш адағашталдыр көдірліп үніп тұр. Ақ шеріглік дейіргі чаяқчының келеңі жеріні өртендір чиыр. Чон оттың жемежі апар. Қымда бодының қатыңмазын кергәвес. Оң талазындан үзе соп сығырғаш аш артар. Салағай талазындан чигеш топпайын бар. Кежі бір үзі бодының қолының едін чиыр. Манасия Эфремне, Эфрем Манасияны чир. Олар елен Иудея жахалдар. Ынчан безин тергі чаякчынын келеңе чайлатынмас. Оң қолу амда чонну кезедіп көдірлір.